Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul din Zaharia, capitolul 3, despre marele preot Iosua și acuzatorul său, și din Matei, capitolul 4, despre Isus și ispititorul său. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Laudă și mulțumire. Noi am auzit deja cuvinte prețioase. Mie personal, cuvântul de aseară nu mi-a ieșit din minte, ci a devenit din ce în ce mai mare în dimineața aceasta. Și eu l-am citit încă o dată și a fost deja citit la introducere. Și totuși nu pot să-l ocolesc, ci doresc să-l mai citesc încă o dată. Vă rog să mă scuzați. Dar mai este ceva adânc în cuvântul acesta. Lucrul acesta nu este ceva superficial și pus deoparte, ci poate că trebuie să punem puțin mai mult în lumină gândurile cele mai profunde care luminează și să ne uităm la ceea ce face Dumnezeu, cum lucrează și nu așa cum își imaginează oamenii și nu cum vrea un diavol, ci El face lucrurile așa cum vrea El. Eu nu pot să ocolesc lucrul acesta, dar noi am citit aici că El a ales Israelul. Și noi am citit că Iosua a fost un mare preot. Dar doresc să citesc iarăși tot capitolul pentru a avea contextul și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă mi se dă, doresc să mai spun ceva ce îmi luminează aici, ce pot vedea din acest cuvânt. Voi știți că nu poți scoate nimic, ci trebuie să ne lumineze ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu-ți luminează nimic, atunci nu poți vedea. Și dacă mie nu-mi luminează nimic, atunci nu pot vedea. Dar dacă Dumnezeu îmi luminează ceva, atunci pot vedea ceva. Și eu pot să vă spun că luminează ceva din cuvântul acesta lui Dumnezeu. Poate că pentru tine încă nu, dar fie ca Dumnezeu să dăruiască har ca lumina strălucitoare să ne lumineze tuturor, ca să vedem mâna puternică a lui Dumnezeu. Ca să vedem că Dumnezeu lucrează altfel și cum lucrează Dumnezeu, nu așa cum poate își imaginează oamenii, ci așa cum vrea El. Zaharia 3:1. Apoi mi-a arătat pe marele preot Iosua. Acestui Zaharia i s-a îngăduit să-l vadă în vedenie pe marele preot Iosua. Nu pe un om obișnuit, nu doar un preot, ci un mare preot. Un mare preot, și anume pe marele preot Iosua. Versetul 1b. Stând înaintea îngerului Domnului, în timp ce Satana stătea la dreapta lui ca să-l acuze. Mie mi-a devenit foarte mare. De ce? De ce a venit Satana? De ce a stat la dreapta lui? Îngerul? El stătea înaintea îngerului lui Dumnezeu. Oare îngerul lui Dumnezeu nu știa cum era acest mare preot? Oare Domnul nu știa cum era acest mare preot? De ce a venit Satana? De ce a venit? Trebuie să existe un motiv. El stă aici înaintea îngerului lui Dumnezeu, sau este Dumnezeu neștiutor? Sau este îngerul Domnului neștiutor? Nu știa el? Frați și surori, diavolul este acuzatorul sfinților, al celor aleși. Și poate că noi vom auzi imediat dacă a fost un ales sau nu. Dar Iosua a fost un ales al lui Dumnezeu. Haideți să citim mai departe și o vom vedea. Dar știți, eu vreau să o spun deja înainte. Dacă Atunci când Dumnezeu are ceva de gând, atunci diavolul vrea să împiedice lucrul respectiv. Atunci el este prezent. Știți? El nu este nicăieri mai prezent decât acolo unde Dumnezeu are ceva de gând. Acolo el este prezent. Diavolul este prezent. Și el stă direct la dreapta și spune: nu vezi? Acuzatorul era acolo. Nu vezi cum arată omul acesta? Îngerul era acolo să-l îmbrace, să-l înnoiască, iar diavolul a vrut să împiedice lucrul acesta cu orice preț, numai să nu fie îmbrăcat cu hainele mântuirii acest bărbat. El a vrut să împiedice lucrul acesta. El vrea să mai și acuze. Dar laudă și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Domnul a vorbit. El nu își retrage cuvântul. Zaharia, capitolul 3, de la versetul 2. Atunci îngerul Domnului a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano! Da, Domnul, care și-a ales Ierusalimul, să-ți poruncească să taci. Nu este acesta un tăciune smuls din foc? Nu este acesta un tăciune smuls din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, în timp ce stătea înaintea îngerului. Și el a luat cuvântul și a dat celor ce stăteau înaintea lui îndrumarea: dezbrăcați-l de hainele murdare. Și lui a zis: iată, am îndepărtat de la tine vina și te voi îmbrăca în haine strălucitoare. Apoi a poruncit să-i se pună pe cap o mitră curată. Atunci i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine strălucitoare, în timp ce îngerul Domnului stătea lângă el. Apoi îngerul Domnului a făcut următoarea declarație solemnă înaintea lui Iosua. Acum vine acest lucru atât de minunat. În versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor: dacă umbli pe căile mele și îndeplinești cu sârguință slujba mea, vei cârmui casa mea și, de asemenea, vei supraveghea curțile mele și vreau să-ți dau intrare liberă la mine printre cei ce stau aici. Ascultă, dar, Iosua, tu mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, voi sunteți niște bărbați care slujiți ca semn. Lucrul acesta a devenit foarte important pentru mine. Sunteți bărbați care semnifică un semn, care slujiți ca semn. Da, frați și surori, nu se poate exprima prin cuvinte sau nu pot să o exprim deloc prin cuvinte. Dar nu a fost o întâmplare. Pe de o parte, haine murdare, încălcări, ca mare preot, dar totuși ales de Dumnezeu. Și aici, corectarea, pus în slujbă și în lucrarea lui Dumnezeu. Și aici, în versetul 8, este scris: ascultă, dar, Iosua, tu mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, voi sunteți niște bărbați care slujiți ca semn. Căci să știi bine, eu vreau să fac să vină robul meu numit Odrasla. O, ce indiciu! Înspre cine indică? Spre Hristos. Versetul 9. căci iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua, spre această piatră sunt îndreptați 7 ochi. Acestei pietre vreau eu însumi să-i gravez inscripția. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și vreau să îndepărtez vina acestei țări într-o singură zi. În ziua aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții ca oaspeți sub vița lui și sub smochinul lui. Acestea sunt cuvinte minunate ale lui Dumnezeu. Acestea nu pot fi schimbate. Nu, ci trebuie să le lăsăm să stea. Și merită respectul. Iar noi vedem lucrul acesta în vechiul legământ. Este aici, dar sunt prefigurări pentru noul legământ. Și noi vedem că robii lui Dumnezeu se referă mereu la ceea ce a vorbit Dumnezeu în vechiul legământ. Nu exista încă noul legământ când a venit Hristos, ci exista numai vechiul legământ. Și noi vedem că ei iau din vechiul legământ ceea ce este valabil pentru noul legământ. Hristos s-a ridicat aici, iar noi vedem că acești bărbați trebuiau să stea acolo. Un Iosua a trebuit să stea acolo, a trebuit să fie curățit, a trebuit să fie sfințit, a trebuit să fie îmbrăcat cu haine noi. Dumnezeu l-a rânduit pentru lucrul acesta. Și știți că Satan a vrut să boicoteze toată lucrarea, a vrut să o nimicească. El nu voia să se întâmple ca un Iosua să fie îmbrăcat. Nu, ci el voia să nimicească totul, frați și surori. Nu s-a schimbat nimic până în ziua de azi. Noi vedem că întotdeauna a fost așa când Dumnezeu a vrut să se întâmple ceva. Noi o vedem acum și cu fratele nostru drag Branham. Nu este altfel. Când Dumnezeu a început să lucreze într-un mod puternic, s-a ridicat și Satana. Pe toți ceilalți i-a lăsat în pace. I-a lăsat să-și facă treaba și să facă tot ce voia el. Dar în măsură în care Dumnezeu este la lucru, diavolul este în plan. El este prezent. Și nu puteți opri lucrul acesta. Dar știți, un lucru este clar. Orice vine sau pleacă, Îngerul Domnului stă aici. El stă aici. El este cu sfinții săi. El este cu ei. Aici a fost un mare preot, Iosua. Nu, este un tablou frumos dacă îl iei. Și dacă vrei să o spui, va trebui să spui, ce, un mare preot? Așa arată el. Acestea sunt acuzațiile vrăjmașului. Dacă avem o gândire firească și aceasta este gândirea noastră omenească, atunci diavolul nu vine doar așa pe din afară cu unele lucruri, ci el vine în gândurile noastre. El apare și spune, ăsta nu poate fi folosit niciodată de Dumnezeu. Dumnezeu mai vrea să-l folosească pe ăsta. El va pune acest lucru în gândurile tale. Și el va pune lucrul acesta și în gândurile mele. Și acolo este lupta. Acolo începe totul. Poate că tu nici nu o exprimi, dar aceasta este lupta interioară care se petrece în tine și în mine. Da, asta e realitatea. Lupta interioară. Și apoi, atunci nu avem libertate, ci se luptă ceva în noi. Dar noi trebuie să scoatem afară lucrul acesta. Noi nu ne uităm la ceea ce este omenesc, la ceea ce este în exterior, ci noi ne uităm la ceea ce a ales Dumnezeu. Și noi ne uităm la planul lui Dumnezeu pe care l-a stabilit și pe care îl va duce la îndeplinire. El nu va întreba, Ce gândești tu despre asta? Ce gândești tu despre asta? Ci El își va îndeplini planul. Și eu mă bucur foarte mult pentru asta. Și nu știu, fiindcă nu pot să redau toate acestea în cuvinte, așa cum o pot vedea din cuvântul acesta. Eu sunt prea neîndemânatic pentru asta și eu vă spun așa cum este. Dar aici mi-a răsărit multă lumină. Știți, aici mi-a răsărit multă lumină din cuvântul acesta. Și nici cu noi nu este altfel în zilele acestea. Cine o poate vedea, acela o vede, iar cine nu o poate vedea, nu o vede. Dar vreau să vă spun că eu pot vedea multe din asta. Multe. Și eu vă spun că și în zilele noastre Dumnezeu se uită la inimă. Și Dumnezeu vede cum suntem formați sau modelați în interiorul nostru. Și asta este ceea ce contează. Asta este ceea ce contează. Și vă spun și mi-o spun și mie însumi, Dumnezeu ne va judeca în funcție de modul în care suntem formați în interiorul nostru. Dacă avem o formă răutăcioasă, nu vom reuși. Dar dacă ne uităm cu adevărat la ceea ce a început Dumnezeu, și eu cred că noi am auzit cuvântul acesta seară. Nu știu, cineva l-a citit. Eu cred că a fost fratele Frank acela, care a spus să ne ținem de un început, de ceea ce a început Dumnezeu, ca să ținem cu tărie de lucrul acesta și să fim atenți la cuvânt și să mergem mai departe. Noi nu ne putem uita la un om. Eu vă spun, dacă vă uitați la mine, atunci veți vedea multe greșeli, multe, multe greșeli. Și atunci veți fi dați de rușine. Și dacă eu m-aș uita la voi, voi fi dat și eu de rușine. Da, credeți-mă. Eu aș spune, voi nu ați fost salvați niciodată. Eu aș avea tot timpul ceva. Diavolul ar veni și ar ridica într-una acuzații împotriva voastră în gândurile mele. Știați asta? Într-una. Și el ar veni la voi și ar ridica într-una acuzații în voi împotriva mea. Într-una. Dar dacă tu îi dai spațiu, atunci s-a întâmplat cu tine. Și ai dispărut din imagine. El te-a luat în clema lui. Dar dacă îl respingi, atunci vei găsi har și atunci vei avea bucurie. Atunci pacea va stăpâni în inima ta. Atunci vei vedea. Acum nu mai cunosc pe fratele după trup, ci după duh. Dar uite-te la el, va spune el. Dar el mai are încă atâtea greșeli. El mai face încă una și alta. Da. Știi ceva? Și tu le vei face. Și eu la fel. Până la sfârșit. Dar noi suntem aleși prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, eu nu vreau să fac greșelile. Cu siguranță nu. Unii suntem așa de luați prin surprindere încât ne gândim la asta abia după aceea. După aceea ne pare rău și vedem. Dar dacă ținem lucrul acesta în interiorul nostru și... atunci se va și exprima lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu. Putem să-l ascundem cât vrem de mult, dar într-o zi va ieși la iveală. Atunci se va arăta ce este în gândurile tale, ce este în inima ta. Într-o zi va izbucni. Tu nu te poți ascunde mereu. El nu o poate ascunde mereu. Iese la iveală. Dar laudă și mulțumire. Că noi, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns în ceasul acesta de dimineață ca să vedem că Dumnezeu vrea să fie milostiv cu noi toți, că vrea să ne ajute să renunțăm la tot, să ne lepădăm de tot. Poate că oamenii din acele zile l-au văzut pe acest Iosua și poate că au văzut unele lucruri la el. Poate că nici nu au îndrăznit să spună ceva, pentru că era un mare preot. Nu-i așa? Dar știți, Dumnezeu a mers mai departe. El și-a luat ceva de gând. Aici, aceste cuvinte nu sunt așa din întâmplare, ci și bărbați trebuiau să fie acolo. Ei erau în planul lui Dumnezeu. Erau meniți să fie. O, dacă ai vrea să mergi mai departe în Scriptură, sunt atât de multe lucruri în ea și ai putea spune, de ce? De ce un Solomon? Cum? Cum a putut Dumnezeu să ia un astfel de om de la această femeie? Nu-i așa? Când ne uităm la toate acestea, uneori este de neînțeles. Dar Dumnezeu face ce vrea. Dumnezeu face ce vrea. Nimeni nu-l poate opri. Nimeni nu-i poate spune ce să facă. El și-a ales aleșii lui înainte de întemeierea lumii. El știa ce vor fi. El știa totul despre fiecare. Altfel nu ar fi Dumnezeu. Altfel nu ar fi Dumnezeu. Doresc să vă spun, noi ca părinți pământești, nu știm cum vor fi copiii noștri sau cum vor degenera. Noi nu știm. Dar știți, Dumnezeu știa cum vom fi. El ne cunoștea. Știți, El ne cunoaște și astăzi, așa cum suntem. Noi nici nu trebuie să ne ascundem. Noi suntem cu toții expuși înaintea Lui. Noi stăm aici înaintea Lui. Da, noi nici nu ne putem ascunde. Nu! Ci totul este deschis. Totul este aici, înaintea Lui. Tu și eu și noi toți. Dar laudă și mulțumiri fie aduse Dumnezeului nostru. Pentru că avem această încredere bucuroasă în El și pentru că El ne-a dat lumină în timpul acesta de seară. Fie ca El să ne ajute mai departe, este rugăciunea mea. Frați și surori, eu nu am putut expune tot ceea ce a luminat în mine prin cuvântul acesta. Este atât de mare, este atât de măreț, este atât de puternic. Și eu vă spun un lucru, dacă mă uit la mine, la mine personal, atunci îmi spun, Doamne, nu pot rezista înaintea Ta. Nu pot, eu sunt prea nenorocit, eu sunt prea rău, eu nu pot. Dar știți, pe de altă parte, eu văd harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. Eu văd ce a făcut Domnul cu mine. Eu, om sărac, nenorocit și rău, eu văd asta. Și știți, fiecare bărbat al lui Dumnezeu, un frate Branham, un astfel de om care a fost însoțit de atâtea semne și minuni prin care Dumnezeu a vorbit atât de puternic, el a trebuit să spună, eu am făcut atâtea greșeli în viața mea. Dar pe de altă parte, el spune, eu n-am putut face nimic pentru Dumnezeu. Cum a putut spune bărbatul acesta așa ceva? Dumnezeu a făcut atât de multe prin el. El s-a făcut un nimic. El stătea acolo făcându-se un nimic. Dar laudă și mulțumire. Știți, totul trebuie să fie așa. Totul trebuie să fie așa încât unul să păstreze cinstea și slava. Unul să păstreze lauda. Unul să fie în prim plan. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Eu sunt atât de recunoscător. Poate că fratele Frank va mai spune câteva gânduri. Cu siguranță că Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit acum, în timp ce noi toți am stat aici, sub răsunetul cuvântului Său. Noi suntem atât de recunoscători că Dumnezeu ne-a adus împreună în felul acesta, că ne-a iubit atât de minunat, că a făcut totul în felul acesta. Știți, uneori s-ar putea să nu înțelegem și poate că nici nu vom înțelege toate lucrurile, dar aș vrea să spun că noi privim în sus, spre Dumnezeul cel viu. Noi știm că El ne cunoaște inimile. Numele Lui să fie lăudat și preamărit. Amin. Acum fratele Frank aduce cuvântul. Ce să mai spunem la toate acestea? Noi putem spune doar atât. Lăudat să fie Dumnezeul nostru, care are toate lucrurile în mâinile sale și care le-a știut mai dinainte. Noi ne-am pus încrederea noastră în El. El este nădejdea noastră, El este totul pentru noi. Și noi știm, El, Cel care a început, El va și desăvârși. Poate că s-ar mai putea spune unele lucruri despre cuvântul care a fost citit și expus. Dar eu am impresia că ceea ce fratele meu, poate că este de părere că nu a spus, va spune Duhul lui Dumnezeu fiecăruia în parte. Dacă nu a spus-o deja, și o va proslăvi în noi și ne va face să știm că Dumnezeu a plănuit toate lucrurile, că trec prin fața Lui și la sfârșit trebuie să slujească spre proslăvirea Lui. Pe lângă toate acestea, mi-a venit în inimă chestiunea Domnului nostru însuși. Când a fost botezat în Iordan și așezarea în filiație, căci aici se spune, cerul s-a deschis și un glas a răsunat. Tu ești fiul meu iubit, în tine mi-am găsit plăcerea. Și știți ce urmează după aceea? După aceea este condus de Duhul în pustie și ispitit de diavol. Și noi putem citi toată istorisirea ispitei din Matei 4, de la 1, poate că până la versetul 11, și ne este familiară tuturor. Și apoi la sfârșit este scris în Matei 4, versetul 10, atunci Iisus i-a răspuns, pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și iată, îngeri au venit la el și îi slujeau. Când a fost destul, a fost destul. Și Domnul nu a spus diavolului numai să plece, ci pleacă și lasă, și aici este scris, atunci diavolul l-a lăsat. Și iată, îngeri au venit la el și îi slujeau. Dacă nu vedem nimic extraordinar întâmplându-se în timpul acesta, atunci totuși știm că Dumnezeu face lucruri mari în persoane individuale. Noi nu-i putem prescrie ce să facă. Chiar și calea istoriei mântuirii și cursul ei nu pot fi determinate de nimeni. Dacă Dumnezeu i-ar fi întrebat pe profeți, aceștia ar fi venit cu propuneri bune. Dacă Dumnezeu ar fi permis fiecăruia să-și aleagă calea, atunci ar fi fost o cale glorioasă, fără piedici și fără probleme. Toți ar fi trecut peste înălțimi, dar niciunul nu își putea alege calea și nici unul nu a avut un cuvânt de spus. Dumnezeu hotăruse, Dumnezeu plănuise. Și astfel, noi ne putem pune toată încrederea în Dumnezeu. Și noi știm, când în Apocalipsa 7 cu 14 este scris, că și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Ei aveau deja haine albe, dar este posibil ca aceste haine să fi fost puțin afectate în de-a lungul timpului. Și totuși, sângele mielului, care inițial a purtat de grijă să primim hainele mântuirii, a purtat de grijă ca și toate petele și zbârciturile să fie spălate. Și noi credem cu toții că așa va fi până la sfârșit. Și cuvântul pe care l-am citit ieri, din capitolul 2, a devenit foarte mare pentru mine, din Zaharia, peste orice măsură de mare. Dumnezeu ia în stăpânire moștenirea sa pe pământul sfânt, pe pământul făgăduinței. Și în acest context nu se spune că el a ales Israelul, ci pe Iuda. Iuda ca seminție din care urma să vină Mesia după trup, ca leul din seminția lui Iuda. Chiar și dintre cele 12 seminții, Dumnezeu a mai ales o seminție, pentru ca din aceea seminție să iasă cel care este descris ca fiind alesul lui Dumnezeu în profetul Isaia, probabil în capitolul 42. Dar aici, în acest verset, din Zaharia, capitolul 2, versetul 16, dar Domnul va lua în proprietatea lui pe Iuda, ca partea lui de moștenire pe pământul sfânt, și va alege din nou Ierusalimul. Acesta este un cuvânt minunat. Există și astăzi oameni care spun că cele 10 seminții au dispărut și multe alte lucruri. Dar noi nu vrem să atingem lucrul acesta acum. Dar aici este vorba de următorul lucru. Iuda, ca parte de moștenirea lui Dumnezeu pe Pământul Sfânt. Dacă luăm împreună făgăduința făcută de Moise și făgăduința rostită de Iacov cu privire la seminția lui Iuda, atunci înțelegem în ce fel Duhul lui Dumnezeu a vorbit deja prin acești profeți, bărbați ai lui Dumnezeu, despre lucrurile care aveau să se întâmple mai târziu. Astfel, Dumnezeu are o adunare mireasă despre care am auzit deja în cântarea cântărilor. Este un pic problematic să punem lucrurile împreună, eu am greutățile mele aici, recunosc deschis lucrul acesta, dar un lucru este sigur. Domnul este mirele sufletului nostru și El este cel mai frumos dintre zeci de mii. Și chiar dacă a fost desfigurat și insultat, totuși El rămâne cel mai frumos și cel mai glorios dintre toți. Toate insultele nu vor fi schimbat faptul că El va fi cel mai glorios și cel mai frumos în veșnicie. Între timp, El a fost expus ocării. Și acest lucru s-a întâmplat, iar apoi El a fost proslăvit peste orice măsură, după ce fusese umilit peste orice măsură. A mai fost cineva atât de umilit ca El? A mai fost cineva atât de insultat ca El? A fost vreun profet la care cineva ar fi venit și i-ar fi spus: tu ești în legătură cu Satana, tu l-ai pe Belzebul? A fost vreunul, a fost un Moise, a fost vreun profet care să fi fost atât de umilit ca Domnul nostru? A mai fost cineva scuipat în felul acesta? A mai fost cineva legat la ochi și bătut și spus: prorocește, tu ești un profet? Tu ai putut spune întotdeauna tuturor de unde vin și cine sunt și așa mai departe. Tu știi toate lucrurile foarte bine, spune-ne, prorocește-ne, cine te-a bătut acum? A fost vreun profet printre toți profeții care să fi fost atât de insultat, atât de desfigurat? A mai fost vreunul căruia i s-a dat să bea oțet? A mai fost oare vreunul care ar fi trebuit să îndure ceea ce a trebuit să îndure Domnul nostru? Și de aceea profetul Isaia spune: El nu avea chip și nici frumusețe care să ne fi plăcut privindu-L. El cel mai frumos dintre zeci de mii, El cel glorios, cel curat, cel sfânt, a fost dat pe deplin aici, pe acest pământ. Satana și-a vărsat mânia asupra lui. Aici, în istorisirea ispitei, Satana a venit personal. Dar mai târziu a folosit tot felul de oameni. A folosit tot felul de oameni, i-a inspirat, astfel încât să se împlinească toată Scriptura, tot ce era scris despre Domnul. Totul a fost împlinirea Scripturii, dar pentru ucenici a fost de neînțeles. Și atunci când într-un loc este scris, chiar și ucenicii săi n-au crezut, pentru că nu le fusese încă deschisă înțelegerea împlinirii Scripturii. Dar un lucru putem spune: deși nu puteau să înțeleagă, deși nu puteau să creadă, un lucru știau în inimile lor: acesta este Mesia. Și ei n-au plecat, ci l-au urmat. Ceilalți au plecat. Ei nu puteau să înțeleagă și să îndure toate lucrurile și s-au întors din urmare. Dar adevărații ucenici al lui Iisus au rămas în urmarea Domnului. Ei au perseverat până la sfârșit, chiar dacă câteodată lucrurile se dădeau peste cap. Ei au rezistat până la sfârșit, pentru că sfârșitul va fi încoronat. Nu începutul, nu mijlocul, ci sfârșitul va fi încoronat. Nouă, în timpul acesta, nu ne mai rămân prea multe lucruri. Și eu știu aceasta datorită tuturor benzilor, în special cele mai vechi, că fratele Branham aproape că avea un complex, că provenea dintr-o familie care era cunoscută ca fiind o familie de băutori. Tatălui distila rachiu sau țuică și ei erau cunoscuți în toată zona, într-un fel sau altul. Era ca un complex pe care îl ducea cu el. Nu vroia nimeni să vorbească cu el. Ei se duceau pe cealaltă parte a străzii, iar el a suferit atât de mult din cauza aceasta, pentru că voia să aibă părtășie cu toți. Dar nimeni nu voia să aibă părtășie cu el. Și la sfârșit a trebuit să spună, când Dumnezeu a schimbat situația, eu trebuie să mă ascund, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să vorbească cu mine. Dintr-o dată Dumnezeu a întors toată soarta și a pus în inimile oamenilor și i-a făcut să înțeleagă că acest bărbat, pe care pământește nimeni nu ar fi vrut să-l vadă sau să vorbească cu el, dar care avea ceva de la Dumnezeu, care merita să fie auzit. Iar la fel se poate întâmpla cu noi toți, cu tine și cu mine. Noi nu punem niciun preț pe faptul că cineva vine și spune, o, voi sunteți oameni buni. Este vorba de faptul că noi avem ceva de spus de la Dumnezeu, că oamenii vin de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul nostru. Eu cred că fratele Rus l-a menționat pe Solomon. Știați că fratele Branham a spus literalmente că același dar care a lucrat prin el, a lucrat și prin Solomon? În Scriptură ne este evidențiat într-un mod deosebit un exemplu, și anume, acela că a venit împărăția sa din Saba. Ea auzise despre ceea ce făcuse Dumnezeu prin slujba acestui bărbat. Și ea a venit de la marginile pământului pentru a asculta această înțelepciune. Este denumită ca fiind înțelepciunea lui Solomon, dar Solomon a fost la fel de înțelept și de prost ca noi toți. A fost darul divin din omul acesta. A fost ascultarea rugăciunii lui David. Și Dumnezeu i-a dăruit înțelepciune și har pentru a deveni o binecuvântare în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Cu siguranță că noi nu i-am fi dat acel loc. Dar vă rog, haideți să o lăsăm. Într-o zi va trebui să lăsăm aceste comparații în urma noastră și vom merge pur și simplu înainte. Și mie mi-a venit gândul, atunci când am tradus predica fratelui Branham, un prizonier al lui Hristos, dacă nu ești un prizonier al lui Hristos, atunci ești un prizonier al împrejurărilor. Și dacă ești prizonierul împrejurărilor, ești într-adevăr luat de ele. Și da, mâinile sunt apoi încrucișate. Eu am trăit lucrul acesta, când tatăl meu a fost luat de poliție și mâinile lui au fost legate în felul acesta. El nu făcuse nimic rău. Ajutase doar un om. Și acest ajutor, pentru că persoana a fost căutată de poliție, iar tatăl meu i-a dat ajutor, el a fost luat după aceea, pentru că persoana respectivă nu a fost prinsă. Și eu, ca băiat tânăr, am văzut lucrul acesta. Nu a fost un sentiment plăcut când tatăl este dus așa din fața ochilor fiului, dar el mergea drept, fără teamă, urmându-și calea. El știa că este nevinovat, dar el a devenit un prizonier al împrejurărilor. Numai o singură noapte în arest, iar în dimineața următoare s-a întors acasă în sat. Dar dacă, așa cum tocmai am spus, nu devenim sau nu suntem prizonierii lui Hristos, atunci devenim prizonierii împrejurărilor. Noi suntem luați, poate nevinovați, poate nu. Acum nu joacă niciun rol lucrul acesta, dar Dumnezeu vrea să ne dea un lucru, să devenim prizonierii lui Hristos, ca El să ne poată încinge cu un brâu. Și dacă El ne conduce, chiar dacă ne duce acolo unde nu vrem să mergem, El va fi cu noi. Când El conduce, totul merge bine. Atunci merge bine chiar și prin cuptorul de foc, pentru că apoi ieși afară din el. Și apoi treci și prin groapa cu lei și ieși iarăși afară. Și apoi îți merge așa cum se spune în Isaia 43, fie prin adâncimi, el va fi cu noi. Noi nu putem altfel. Orice ar veni, noi nu putem altfel decât să credem că nici înălțimea, nici adâncimea, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici vizibilul, nici invizibilul, nici puterile, nici autoritățile nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care a fost descoperită în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragostea lui Dumnezeu nu s-a descoperit prin cuvinte, ci cu fapta. Și această faptă divină, mântuitoare, am acceptat-o pentru noi și asta în credință deplină. Și El ne-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și noi putem merge înainte prin credință deplină cu Dumnezeul nostru. Desigur că nu poți striga de veselie sau să lauzi și să preamărești dacă nu ești acolo unde ar trebui să fii. Și noi ne dorim ca acest timp, care pentru mine nu poate fi decât un timp de tranziție, să treacă mult mai repede. Voi știți că vremurile bune pot dura mult timp, lucrul acesta nu contează, dar vremurile rele dorim să le lăsăm cât mai curând în urma noastră. Și aceasta este o reacție foarte naturală. Dar Dumnezeu știe toate lucrurile și de aceea putem avea încredere în El. Tot timpul este în mâinile Lui. El are privirea de ansamblu din veșnicie în veșnicie. Domnul nostru a trebuit să treacă prin toate încercările. Nu ni s-a citit despre Ghețimani. Și noi observăm că la început și la sfârșit, lucrurile au fost cel mai rău. Între timp, nu. Dar înainte ca Domnul să înceapă și când era pe cale să înceteze, adică cu slujba Lui, și să plătească prețul la Golgota. Înainte de asta, în toți acești ani, nu se citește nimic despre un ceas din Ghețimani. Nu mai citești nimic despre toate aceste lucruri. Aici, în Matei 4, doar foarte pe scurt, primele 11 versete, că Satana a pornit împotriva Lui, că au avut loc ispitele și că la sfârșit este scris în versetul 11, atunci diavolul l-a lăsat. Și iată, îngerii au venit la el și îi slujeau. Apoi începe slujba lui și trece la ceea ce avea de făcut. Ani de zile. Nu se mai citește nimic că diavolul a venit din nou și că a făcut una sau alta. Dar când a ajuns la Ierusalim, pe drumul spre Golgota, s-au întâmplat din nou tot felul de lucruri. Ceea ce între timp nu era deloc, a fost iarăși la sfârșit. Și Domnul, scuzați lucrul acesta, știa cu siguranță ce îi se întâmplă. Noi am spune, nu mai știai ce se întâmplă. El știa ce se întâmplă. Uneori, noi nu știm. Dar s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Și deja în anunț s-a spus, el va fi pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel. Unii au înțeles și s-au ținut strâns de lucrul acesta, alții nu s-au putut împăca cu așa ceva. El a spus doar atât. Fericit este cine nu se potignește în mine sau nu se supără, nu se rătăcește în funcție de traducere. Fericit este cel care rezistă în timpul acesta, căci este într-adevăr un timp serios. Și credeți-mă, nu ai dori să o spui de aici, mai ales din față, dar același Duh care lucrează în toată lumea, pătrunde în adunări, dacă nu veghem. Lucrurile despre care auzim astăzi nu au fost auzite de-a lungul mileniilor, dar este timpul sfârșitului. Diavolul știe care doar puțin timp la dispoziție și caută pe cine să înghită și ce poate face. Dar un lucru este sigur. Trebuie să bată ceasul în care ne va lăsa în pace, când treaba lui se va termina, când apare Domnul și va spune, taci, acum s-a terminat. Dumnezeu este aici, care îndreptățește. Cine vrea să condamne? Romani, capitolul 8. Și eu vă spun, dacă noi nu depășim acești primi pași ai credinței, atunci o să ne învârtim mai departe în cerc. Noi trebuie să ieșim din acest cerc și trebuie să mergem mai departe privind spre Dumnezeu. Oricine poate fi folosit de Dumnezeu pentru aceasta să fie binecuvântat și să devină o binecuvântare pentru alții. Pentru că este imposibil să continuăm să ne învârtim în cerc sau să continuăm să facem acest lucru în viitor. În ceea ce mă privește, știu foarte bine că în momentul acesta îmi fac slujba prin traduceri și prin ceea ce putem face, dar aici, în acest loc, nu prin propovăduire. Eu trebuie să trec mai întâi peste toate lucrurile, dar nu vă faceți griji. În inima mea, cuvântul lui Dumnezeu este pecetluit. În inima mea, lucrurile pe care le-a vorbit Dumnezeu sunt o realitate vie. Nimeni nu mi le poate lua. Eu am avut prea multe trăiri cu Dumnezeu, prea multe lucruri pe care le-a făcut Domnul în toată lumea, pentru ca cineva, chiar și Satana, să mi le conteste. Și în al doilea rând știu că propovăduirea nu va rezista doar în fața tuturor profeților și apostolilor, ci și înaintea Dumnezeului celui viu, care a vorbit și a lucrat în același fel. Niciun om nu și-a putut lua lucrul acesta. Descoperirea întregului context al sfatului lui Dumnezeu este ceva ce noi, ca frați, cu siguranță nu ne-am putut lua. Domnul ne-a dăruit lucrul acesta prin har. Și poate că mi-este îngăduit să fac și această remarcă. Știți? Poate că o remarcă făcută de un frate de aici din față, poate, fără să se gândească, poate fi repetată de 100 de ori. Și dintr-un lucru mărunt, poți face un lucru mare. Când remarca a fost făcută aici, nu a fost încă un lucru mare, dar ulterior a fost făcut un lucru mare din ea. Și atunci cine este de vină? Cel care a făcut-o sau cei care folosesc o remarcă sau o afirmație ca motiv pentru a spune: da, fratele, el nu se poate să fie așezat de Dumnezeu, altfel nu ar fi spus asta. Eu îți spun, dacă tu ai fi grația de Dumnezeu, ți-ai ține gura și nu ai lua nicio remarcă și nu ai face din ea o catastrofă pentru sute sau mii de oameni. Știți, de fapt, ce se întâmplă? Noi vedem vina celuilalt și nici nu ne dăm seama că s-ar putea să adăugăm de 99 de ori mai mult la vina celuilalt pentru a face un lucru mare dintr-o remarcă mică. Ei bine, noi ne-am prăpădit cu toții, dar Dumnezeul nostru este viu și El îi va porunci lui Satan să tacă și va spune: pe acești oameni eu i-am ales și ei sunt o proprietate deosebită pentru mine. Și eu i-am îmbrăcat, eu i-am grațiat și eu voi fi cu ei și nu voi înceta să fiu cu ei până când lucrarea mâinilor mele va fi isprăvită și adunarea, mireasa, va apărea într-adevăr înaintea Domnului fără pată și fără zbârcitură. Să ni se dea înțelepciune și har în toate lucrurile. Este un cuvânt în Vechiul Testament care spune, probabil în profetul Mica, unde se zice: cine este înțelept în timpul acesta, acela tace. Și știți, eu mă prind de fiecare dată pe mine însumi când sunt atras într-o conversație. Este o dificultate după aceea, încât trebuie să spun: Dumnezeul meu, de ce n-am tăcut? De ce am spus ceva? Și deschizi gura și ai doar intenții bune, vrei să clarifici și nu ai clarificat nimic, ci dimpotrivă, aluneci înăuntru. Și înainte să-ți dai seama, ai spus lucruri pe care mai bine nu le-ai fi spus. Dar Dumnezeu ne va dărui cu siguranță har. Dar trebuie să ajungi pur și simplu într-acolo. Și așa cum se spune, este un cuvânt care zice că este mai bine să taci decât să vorbești. Și am spus-o destul de des. Atâta timp cât vorbim noi, Dumnezeu va tăcea. Dacă noi tăcem, atunci Dumnezeu va vorbi. Și poate că eu trebuie să învăț lucrul acesta în mod deosebit. Vă știți, este natura omului. Vrei să corectezi, să îndrepți anumite lucruri și când începi să îndrepți lucrurile, la sfârșit ies atât de multe lucruri greșite, încât spui, Dumnezeule, de ce ți-ai deschis acum gura? Pentru că indiferent cât de bine o spui, dacă celălalt cu care vorbești are lucrul greșit în inima lui, atunci va înțelege greșit. Oricât de mult te-ai strădui, va înțelege greșit. Chiar și aici, cu fiecare cuvânt pe care îl citim, dacă în inima mea sau în inima ta se află un lucru greșit, atunci veți gândi, aha, de aceea au spus asta acum, asta de aceea a fost citit. Și noi sortăm și ne luăm binecuvântarea de la noi. Noi nu citim cuvântul doar pentru că îl citim, ci pentru că se aplică în toate felurile, la diferite situații. Și ai fi neînțelept dacă ai citi un cuvânt care nu ar fi de ajutor. De ce ne dă Dumnezeu cuvinte care poate se ocupă sau tratează o stare sau un lucru? Doar pentru a ne oferi lumină și claritate. Tu nu poți pur și simplu să vorbești despre vreme dacă aici este un caz de boală. Dacă este un caz de boală, trebuie să vorbești despre vindecare. Întotdeauna trebuie să ai un cuvânt pe care l-a dat Dumnezeu pentru a trata situația. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să vorbească pe lângă o situație, atunci nu ar fi fost nevoie să venim aici să deschidem Biblia. Dar Dumnezeu este totuși interesat să ajute și să lumineze un lucru, să ne dăruiască har de a vedea așa cum vede El. Și de aceea poate că se întâmplă uneori, cu siguranță nu pentru justificare, vă spun sincer lucrul acesta. Eu nu aștept nicio justificare de la oameni. Eu știu că Dumnezeu m-a îndreptățit. Și eu nu spun asta din mândrie, o spun cu deplină credință, ridicând privirea către Dumnezeul meu. Și eu nu aștept pe niciun om care își pronunță sentința. Fiecare om va trebui să aștepte și să vadă ce judecată sau ce sentință va pronunța Dumnezeu asupra lui în ziua aceea. Noi nădăjduim numai că vom auzi de la El, veniți binecuvântaților și moșteniți împărăția, intrați în bucuria Domnului. Aceasta este toată dorința și rugăciunea noastră. Acum când îi mulțumim din nou Domnului, fraților, vă rog să nu vă supărați pe mine, dar trebuie să indic înspre lucrul acesta. Haideți să facem rugăciunile cu adevărat scurte și la obiect, să exprimăm un singur gând, amin, și apoi următorul. Când suntem acasă, ne putem ruga cât vrem de lung. Dar când suntem aici, unii vor să se roage și să-i mulțumească cu adevărat pe scurt Domnului. Vă rog să luăm în considerare lucrul acesta pentru ca unii să mai poată mulțumi Domnului. Amin. Thank you.